stimulisanim religioznim, društvenim ili psihološkim nagonom i otvaraju prostor za svaku buduću umetničku formu koja se fokusira na izraz, apstraktnu umetnost, kubizam, dadaizam, futurizam, nadrealizam, itd. što činjenicom da upravo na tim temeljima predstavljaju učesnike veoma važnog estetičkog spora, pitanja o ekspresionizmu. Sukob Bloha i Lukača oko ekspresionizma 1938. godine predstavlja jednu od najilustrativnijih epizoda savremene nemačke misli. Paradoksalno, tokom perioda intenzivne filozofske saradnje u Heidelbergu od 1912. do 1914. upravo je Bloch motivisao Lukača da temeljnije studira Hegelovu filozofiju, dok je Lukač usmerio Bloha prema hrišćanskom misticizmu i delima Kjerkegora i Dostojevskog. Ključni problem rasprave o odnosu između ekspresionističke umetnosti i društvene stvarnosti nije lak za određenje i arbitriranje. Bloch se svojom odbranom ekspresionizma nije direktno suprotstavio estetičkim tezama koje je Lukač otvoreno izneo. Zaobilazeći Lukačevu ideju prema kojoj je prava uloga umetnosti da prikaže objektivnu stvarnost i to snažnim i jasnim delima iz kojih su isključene sve heterogene različitosti, a posebno konceptualne teze, Bloch insistira na istorijskoj autentičnosti iskustva koje leži u osnovi ekspresionizma. Na osnovu toga Bloch zapravo ostavlja prostor da ga Lukač podsjeti da nikakav subjektivni utisak fragmentacije nije teorijski utemeljen, te da ekspresionizam pogrešno predstavlja pravu prirodu društvene celovitosti, pa je kao takav nedostatan. Lukačev osnovni argument protiv ekspresionizma leži u oceni da njegova fragmentarna, apstraktna i nemimetička forma ne uspeva da dosegne totalitet društvene strukture, već se fokusira na autorova osjećanja. Pitanje i nasljeđe problema ekspresionizma, međutim, nije se rešilo ni do danas jer zapravo njegove posljedice nisu ni počele da bivaju tematizovane, navodi se u zborniku Estetika i politika. Kada je reč o posebnim osvrtima na Hegelovu estetiku, treba ukazati na Lukačev stav da ona polaže temelje naučnoj estetici, te da filozofska univerzalnost Hegelova koncepta i sistematska sinteza njegove estetike ostaju stalni model općeg prikaza svake estetike. Ispitujući Hegelov odnos konkretnog i apstraktnog, Lukač se osvrće i na Kanta i na Schellinga, utvrđujući da se Kantove granice, koje postavlja kritička filozofija, mogu uočiti u društveno-ekonomskoj stvarnosti. Jameson, F. Marksizam i forma. Za razliku od Blohovog militantnog optimizma, Lukač se trudi da izrazi trezveniji stav i pogled na značaj Hegelove estetike.